Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga možete čuti da je bivši predsjednik Haškog tribunala Fausto Pokar najavio u Beogradu mogućnost da zbog Mladića i Hadžića sud nastavi s radom i poslije predviđenog roka.
Tu ne mora da bude kraj rada tribunala. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija može da produži rad suda i verujem da će se to i dogoditi.
Kako potpredsjednik vlade u Zagrebu Slobodan Uzelac ocjenjuje položaj srpske zajednice u Hrvatskoj?
Općenito govoreći, stanje je sve manje loše. Što se tiče ovih političkih okolnosti u kojima se za njih borimo, nije dobro došla ova aktualna situacija vezana za tužbu i protutužbu za genocid.
Zahtjev Prve banke u Crnoj Gori, u kojoj vlasništvu imaju premijer Đukanović i njegov brat, za državnu pomoć od 40 milijuna eura, naišao je na negativne reakcije opoziciji i nevladinom sektoru.
Apsolutno nema osnova da se podnese prijava Komisiji za konflikt interesa, jer je zakon o konfliktu interesa do te mjere degradiran uticajem poslanika u parlamentu da on ne pruža mogućnost za takvo nešto.
Javna poduzeća u Srbiji su zlatne koke političkih stranaka na vlasti. Vladimir Goati iz Transparentnosti Srbija.
Partije dobijaju to posle izbora u obliku plena. Ta preduzeća verovatno prebacuju fiktivnim ugovorima ili na neki drugi način deo sredstava prema političkim partijama ili njima bliskim preduzećima.
Što međunarodni stručnjaci očekuju u jednoj rečenici od ustavnih promjena u BiH.
Bosnia and Herzegovina has to make...
Ustavna reforma treba da promijeni postojeću situaciju u zemlji.
No prije ovih tema, poštovani slušaoci, nekoliko dnevnih aktualnosti. U Prištini se prosvjedovalo protiv misije EULEX, izvještava Gzimba Đaku.
Razlog za protest je prema organizatorima usvajanje plana u 6 tačaka generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona i raspoređivanje misije EULEX na cijeloj teritoriji Kosova. Lider samopredeljenja Albin Kurti je naveo da statusna neutralnost misije Evropske unije suštinski znači da se ne priznaje nezavisnost Kosova i da proces utvrđivanja statusa ostaje otvoren.
Nek tuđa špika legalizuje strukturu od paralele Srbije.
Sa ovih 6 tačaka se legalizuju paralelne strukture Srbije i situacija koja je trenutno na severu Kosova se prenosi na cijelo Kosovo, svugdje gdje ima jedno selo ili naselje u kojem žive Srbi, rekao je Kurti. Prvi put na protestima bilo je parola protiv predsjednika i premijera Kosova. Pored klicanja oslobodilačkoj vojsci Kosova čuli su se i parole protiv UNMIK-a i EULEX-a, među kojima i Kosovo u Evropsku uniju, ali ne Kosovo pod Evropskom unijom, ne podjela i Kosovo je naše. Okupljeni su zahtijevali da UNMIK i EULEX odmah napuste Kosovo. Pred nekadašnjim središtem UNMIK-a, sadašnjim centrom misije Evropske unije, EULEX-a, postavljene su velike parole na kojima je šef UNMIK-a Lamberto Zanier proglašen za nepoželjnom osobom. Pripadnici kosovske policije bili su samo ispred središta EULEX-a, iako su demonstranti prodefilovali glavnim ulicama Prištine. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Pripadnici NATO-a pretresli su na Palama obiteljsku kuću Liljane Zelen Karadžić, supruge haškog optuženika Radovana Karadžića. Glasnogovornik NATO saveza Derek Chappell rekao je za Radio Slobodna Evropa da postoji sumnja da je porodica Karadžić povezana sa mrežom podrške Ratku Mladiću.
Razlog zbog kojeg smo obavili ovu akciju jeste to da vjerujemo da postoji i neka vrsta kontakta i komunikacije između mreža podrške, ona koja trenutno pomaže Mladiću da ostane na slobodi i one koja je omogućila slobodu za Karadžića. Htjeli smo razgovarati sa članovima porodice Karadžić o bilo kakvim kontaktima sa članovima Mladićeve porodice ili njegove mreže podrške. Jasno je da porodica Karadžić nije bila sretna zbog naše posjete usred noći, da razgovaramo sa njima i pretražujemo kuću. Ali s druge strane mi djelujemo u okvirima legalne podrške Haškom tribunalu i mi provodimo istrage. Uostalom, gospodin Karadžić je u pritvoru Haškog tribunala, suočen sa sudskim procesom i ovdje se ne radi o pritisku na Karadžićevu porodicu. Ljudi trebaju da znaju da je Mladić još na slobodi i da su zločini koje on počinio isti, ako ne i gori od onih Karadžićevi. I mi ne bi radili ovaj naš posao ako ne bi istražili sve mogućnosti u prikupljanju informacija kako bi Mladića locirali i priveli sudu pravde.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sudac i bivši predsjednik Haškog tribunala Fausto Pokar poručio je u Beogradu da se Ratku Mladiću i Goranu Hadžiću mora suditi pred tim tribunalom, dodavši da 2011. ne mora biti i kraj rada tribunala. Na regionalnom skupu posvećenom suđenjima za ratne zločine, predstavnici Srbije ponovili su da će Beograd ispuniti svoje obaveze i izručiti preostalu dvojicu haških optuženika. Priredila Iva Martinović.
Proces suočavanja sa istinom o ratnim zločinima neophodan je kao garant trajnog mira u regionu. Njegov izostanak neće značiti samo izostanak pravde i zakasnelog izvinjenja žrtvama, već i teret na putu budućih generacija. U tom procesu hapšenje haških optuženika Ratka Mladića i Gorana Hadžića neophodno je zbog Srbije i pravde, ali i moralne, materijalne i političke štete koju begunci nanose zemlji. Naglašavajući da Beograd mora učiniti sve kako bi se oni našli u Hagu, sudija Haškog suda Fausto Pokar najavio je mogućnost rada tribunala i posle 2011. godine. There are still two
fugitives missing. Nadam se da će preostala dvojica haških begunaca Ratko Mladić i Goran Hadžić biti uhapšeni i da će im se, ako treba, suditi u Hagu i posle 2011. Tu ne mora da bude kraj rada tribunala. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija može da produži rad suda i verujem da će se to i dogoditi. I nadam se da će napori srpskih vlasti i institucija da ispune obavezu izručenja dvojice haških begunaca biti pozitivno okončani.
I ovom prilikom, kao i mnogo puta do sada, moglo se čuti da je Srbija talac dvojice ljudi i da se čini sve kako bi to prestala da bude. Ističući da najnoviji izveštaj Evropske komisije šalje ohrabrujući signal Beogradu kada je reč o saradnji sa Hagom i procesuiranju ratnih zločina, predstavnici institucije uveravaju da će ispuniti sve obaveze. Državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen i tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević.
Da istaknemo ime vlade, da ćemo uhapsiti preostale haške begunce, da će oni svi biti izručeni Haškom tribunalu i to ne zbog Haga, i to ne zbog Evrope, ne zbog Evropske unije, ne zbog integracija. To je pre svega zbog naše zemlje, zbog Srbije i zbog zadovoljenja pravde.
Kao demokratsko i civilizovano društvo težimo individualizaciji krivice jer svaki zločinac ima ime i prezime, zakonito sprovedeno postupku u kome ćemo kao krajnji cilj našeg delovanja ostvariti pravdu za žrtve.
Tome se nada i predstavnik Holandije, zemlje koja čvrsto insistira na izručenju Ratka Mladića kao uslovu za dalje evropske integracije Srbije. Ambasador u Beogradu Ron van Dartel.
I hope that I've made clear.
Nadam se da sam jasno naznačio da želimo da podržimo Srbiju u njenom budućem razvoju, ali pre toga ona mora da se uhvati u koštac sa prošlošću. Uslovljavanje Srbije na daljem putu evropskih integracija je neizbežno, ali je teško objasniti zašto je moja zemlja u tome tako uporna. Ona nastoji da igra pozitivnu ulogu u regionalnim procesima suočavanja sa prošlošću.
Ovi procesi nisu mogući bez čvršće saradnje i dobrih odnosa zemalja regiona koji se na političkom nivou svakodnevno zaoštravaju. Iako navode da političke odluke otežavaju proces suočavanja sa prošlošću, predstavnici pravosuđa iz regiona saglasni su u oceni da na profesionalnom planu nema problema. Na pitanje koliko je otežavaju međusobne optužbe Beograda i Zagreba za genocid, sudija Vrhovnog suda Hrvatske Damir Kos odgovara.
To je onaj jedan dio koji sam rekao da ja kao sudac mogu jedino razmišljati o individualnoj odgovornosti pojedinca. Tko je bio prvi, a tko drugi? Tko je stvarni uzročnik rata, a tko je tek odgovarao na rat? Meni kao sucu naprosto nije dopušteno i ne želim na takav način razmišljati, ali ću vam prenijeti razmišljanja kolega sudaca. Kolege suci iz Srbije, iz Hrvatske vrlo uspješno obavljaju svoju suradnju u postupcima utvrđivanja individualne odgovornosti.
Da među sudijama postoji visok stepen razumevanja i profesionalizma potvrđuje i predsjednica suda Bosne i Hercegovine Medžida Kreso, ali i dodaje.
Mi smo limitirani određenim političkim rješenjima, dakle politika kasni u donošenju određenih odluka koje bi omogućile da malo bolje sarađujemo. Kada to kažem, prije svega mislim na neuspostavljanje mehanizma za izručivanje onih osumnjičenih, optuženih, pa čak i pravosnažno osuđenih da budu isporučeni zemlji koja ih treba. Tu ne postoji politička volja, apsolutno.
I dok se čekaju politički potezi, pravosudne institucije u regionu moraju uložiti dodatne napore da sarađuju u rešavanju stručnih, zakonodavnih, organizacionih i kadrovskih problema, pre svega zbog najavljenog prestanka rada tribunala u Hagu, zaključili su učesnici skupa u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pred skori dan ljudskih prava hrvatska vlada organizirala je u suradnji sa Hrvatskim helsinškim odborom skup o stanju ljudskih prava u Hrvatskoj. Na margini skupa prikupili smo ocjene o stanju ljudskih prava u Hrvatskoj i o tome utječu li političke napetosti u regiji na rješavanje manjinskih problema. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Od superlativa do upozorenja da mnogo toga još nije napravljeno. Tako bi se moglo ukratko prepričati ocjene o stanju ljudskih prava u Hrvatskoj, što su ih na margini skupa o ljudskim pravima održanog danas u Zagrebu iznijeli hrvatski državni dužnosnici i aktivisti. Potpredsjednica Vlade za društvene djelatnosti Jadranka Kosor kazala je kako je po njenoj ocjeni stanje ljudskih prava u Hrvatskoj iznimno dobro, što potvrđuje i činjenica da nema međunarodnog akta ili konvencije koja regulira zaštitu ljudskih prava, a da Hrvatska nije potpisnica, a da je sljedeći korak dosljedna provedba tih konvencija i normi u svakodnevnom životu. Oštre reakcije Beograda nakon odluke Međunarodnog suda u Hagu da je nadležan za hrvatsku tužbu protiv Srbije za genocid i najava kontratužbe ne ugrožavaju rad hrvatske vlade na zaštiti ljudskih prava srpske zajednice, kazala je potpredsjednica Kosor na naše pitanje. Koalicijski sporazum sa samostalnom demokratskom srpskom strankom dio je vladinog programa.
I mi to od prve do zadnje stavke ostvarujemo. Naše je stajalište da svatko, bez obzira na ratne tragedije, na posljedice agresije na Hrvatsku, svatko naravno ima pravo na dom, na povratak, i mi to djelotvorno ostvarujemo. Znači, tu odnosi koje ste spomenuli između Hrvatske i Srbije nemaju nikakvog djelovanja.
Potpredsjednik vlade iz redova samostalne demokratske srpske stranke Slobodan Uzelac, koji je glavni politički operativac za provedbu točaka koalicijskog dogovora s HDZ-om oko prava i interesa srpske zajednice u Hrvatskoj, u izjavi za naš radio stanje ljudskih prava opisuje sa mnogo manje superlativa.
Općenito govoreći, stanje je sve manje loše. Što se tiče ovih političkih okolnosti u kojima se za njih borimo, nije dobro došla ova aktualna situacija vezana za tužbu i protutužbu za genocid. Gotovo da ugrožava odnose među državama, a dobri odnosi među Srbije i Hrvatske su bitan uvjet za ostvarenje ljudskih prava ljudi i Srba i Hrvata. Žrtava rata.
Stanje ljudskih prava u Hrvatskoj je znatno bolje nego što je bilo u dramatičnim 90. godinama, ali nije u svemu savršeno, ocijenio izjavi novinarima predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava Ivo Banac.
Najveći problemi su u onome što i naši partneri u Europskoj uniji uvijek naglašavaju, to je vladavina prava, to je pravosuđe. Ima dosta problema i u raznim drugim dijelovima, ali masovna kršenja ljudskih prava koja su bila tipična za 90. godine, srećom više nisu aktualne.
Predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Đakula slaže se u izjavi za naš radio da je zakonska regulativa na evropskoj razini. Međutim,
najveći problem što se ti zakoni ne provode i što su oni daleko od onih ljudi koji su unesrećeni i koji su obespravljeni.
Đakula kaže kako se ne provodi odredba Ustavnog zakona o manjinama o razmjernoj zastupljenosti u policiji.
Imamo savjetnika pomoćnika ministra, imamo pomoćnika ministra, ali nemamo policajce u mjestima gdje bi trebali biti, kao što Lapac, Pakrac, Korenica, ta mjesta gdje su Srbi značajna manjina, gdje su zastupljeni. A da njih ima tamo, daleko bi drugačiji bio odnos među građanima kad bi vidjeli da i u policiji ima pripadnika njihove zajednice.
Slično je u pravosuđu ili u javnim poduzećima. Primjerice, u javnom poduzeću Plitvička jezera od 730 zaposlenih svega je 30 Srba.
Ako gledamo da je samo 35% Srba, negdje oko 200 nedostaje. Pa nije to dva, to je 200. Ne mora biti odmah 200, ali mogu biti 100, 150, 170. Nema pomaka u tom pravcu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Firmu Ambis sebe na vrh. U najkraćem se može opisati poslovna politika direktora većine javnih poduzeća u Srbiji. Kako pokazuju najnoviji podaci, a i više decenijsko iskustvo, rukovodioci srpskih firmi imaju astronomske plaće, dok kompanije koje vode bilježe enormne gubitke. I da ne bude sve pripisano osobnoj koristi, ključ izgleda ipak u partijskim interesima. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Od 500 javnih preduzeća u Srbiji koja su Narodnoj banci podnela izveštaje za 2007. veliki deo imao je negativan saldo. Njihov gubitak bio je 80% veći nego u prethodnoj godini. Uprkos tome, plate rukovodilaca u tim preduzećima, direktora i članova upravnih odbora enormno su velike za srpske uslove, a vlada Srbije još ne planira da zamrzne lične dohotke. Ekonomista Ivan Janković izjavio je za naš program da je jedino pravo rešenje privatizacija javnih preduzeća.
I onda zapravo od odluke vlasnika zavisi kolike će biti plate menadžmenta. Ako je vlasnik, na primjer, NIS-a ili EPS-a ili nekog drugog preduzeća, nije skupo da plaće 600.000 dinara mesečno za usluge menadžmenta, ako misli da te usluge toliko vrede, ja kao poreski obveznik nemam ništa protiv toga, neka plaća. Sam problem sa javnim preduzećima našim proističe od tuda što su vlasnici ili deoničari, da kažem metaforički, poreski obveznici, što su oni prinuđeni, dakle svi mi, da plaćamo plate zaposlenih u javnom sektoru uopšte, a posebno direktorske plate, koje su naravno uvek više nego što je njihova realna tržišna vrednost.
Na primjer, Elektroprivreda Srbije u 2007. imala je gubitak od 99 milijardi dinara, a plata generalnog direktora bila je 297 hiljada. Železnice Srbije u manjku su većem od 4 milijarde dinara, dok je zvanični lični dohodak prvog čoveka te firme 135 hiljada. Putevi Srbije u minusu su 4 milijarde i 135 miliona, ali direktor mesečno prima 144 hiljade. Naravno, ove plate kao po pravilu su bile uvek daleko veće jer su ih direktori povećavali po raznim osnovima. Za sada je apsolutni rekorder Bojan Krišto, direktor Beogradskog aerodroma Nikola Tesla, koji je pored plate od 311 hiljada dinara pod obrazloženjem da je to preduzeće postiglo velike uspehe, pre nekoliko meseci sebi isplatio 11 550 evra, a svojim saradnicima bonus od po 7 i 8 hiljada. Njega je na tu poziciju predložila vladajuća stranka G17+, ali je posle ovih podataka u javnosti morao da podnese ostavku. Vladimir Goati, predsednik organizacije Transparentnost Srbija, rekao je za naš program da jedan broj najvećih javnih preduzeća sigurno neće biti privatizovan jer za to postoji interes vladajućih političkih stranaka.
Partije dobijaju to, hteli mi to da priznamo ili ne, posle izbora u obliku plena. Ta preduzeća verovatno imaju načina da u svom poslovanju prebacuju fiktivnim ugovorima ili na neki drugi način deo sredstava, naročito kad je reč o predizbornom razdoblju prema političkim partijama ili njima bliskim preduzećima. To je nekakva rezervna varijanta za finansiranje političke infrastrukture i tu treba tražiti tajnu tako velikog broja opstanka tih javnih preduzeća.
Jedna od velikih bitaka u okviru vladajuće koalicije i tema o kojoj se dugo pregovaralo bila je podela funkcija u javnim preduzećima. Ako se i dalje pitate zašto, pomenut ćemo da je Beogradska štampa pisala da će Dušan Bajatović, kadar Socijalističke partije Srbije, kao novi direktor Srbija gasa dobijati mesečnu apanažu od 12.000 evra, koliko i njegovi prethodnici. Interesantno je da su plate u naftnoj industriji Srbije poslovna tajna. Tek nakon zahteva Republičkog parlamenta iz NIS-a su obećali da će obelodaniti primanja, ali to još nije učinjeno. Ekonomista Ivan Janković kaže da bi možda trebalo osnovati nezavisno regulatorno telo koje bi kontrolisalo finansije javnih preduzeća i dodaje da eventualno smanjivanje plata kao moguća mera ne bi imalo efekte jer značajne uštede ne bi bilo.
Prevashodno je jedna populistička mera da se zadobiju politički poeni u ovoj situaciji isplivavanje svih tih skandala na površinu. Mislim da je to samo vrh ledenog brega. Da biste neke veće efekte po budžet Srbije dobili kroz politiku plata, vi morate da zadrete ne samo u plate rukovodećeg kadra i menadžmenta u javnim preduzećima, nego kroz čitavu strukturu plata u javnom sektoru, ne samo u javnim preduzećima, nego i zdravstvu, školstvu, itd.
Za javna preduzeća koja su po svemu viđenom zlatne koke vladajućih stranaka, u krajnjoj instanci odgovorna je vlada. Zato vlast mora da uspostavi pravila za isplatu ličnih dohodaka, smatra Vladimir Goati.
Bilo da je reč o radnom odnosu, bilo da je reč o ljudima u upravnom odboru i da to šarenilo, ta fama, magla je li oko tajnosti tih podataka, netransparentnosti, da se to razveje, da ta preduzeća budu odgovorna, da primanja njihovih rukovodilaca budu u skladu sa nekim standardima ovoga društva.
Vladimir Goati zaključuje da će na sve uticati i svetska finansijska kriza, pa da bi i trebalo razmisliti o zamrzavanju plata u svim sektorima.
Jer već je morao da se kreše budžet, da se tanje, da se smanjuje na sredstva, tak i za neke neophodne stvari, i mislim da je tu neophodno da vlada, politički činilac, pokaže tu vrednost primera.
O takvom primjeru direktori i članovi upravnih odbora do sada nisu razmišljali. O trošku poreskih obveznika kupovani su hektolitri viskija na ime prezentacija, novim automobilima renomiranih evropskih proizvođača obnavljani su već luksuzni vozni parkovi, a neretko se dosta trošilo i na službena putovanja na egzotične destinacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Prva banka u kojoj crnogorski premijer Milo Đukanović ima vlasnički udio, a njegov brat gotovo polovinu akcija, zahtjeva od države pomoć od 40 milijuna eura. Vijest da Đukanovićima pomoć treba odobriti vlada, na čijem je čelu upravo Milo Đukanović, izazvala je negativne reakcije dijela opozicije i nevladinog sektora u Crnoj Gori. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Konflikt interesa postoji u smislu što je jedan od akcionara te banke čovjek koji je na čelu vlade koja bi trebala da bude ta koja će da pruži pomoć toj banci. I to je potpuno evidentno i ja mislim da oko toga nema dileme, da postoji konflikt interesa.
Ovo je ocjena Aleksandra Damjanovića, predstavnika opozicione socijalističke narodne partije u Skupštinskom odboru za ekonomiju, financije i budžet, koji je izrekao komentarišući zahtjev prve banke da joj država odobri pomoć od 40 miliona eura radi prevazilaženja problema nelikvidnosti. Činjenica da u prvoj banci premijer Milo Đukanović ima nešto manje od 3% vlasništva, a njegov brat Aco skoro polovinu, izazvala je ocjene da se radi o konfliktu interesa jer financijsku pomoć Đukanovićima treba da odobri upravo premijer Milo Đukanović. Aleksandar Damjanović smatra da je, pored, kako kaže, konflikta interesa, problematično i to što je, zahtijevajući državnu financijsku pomoć, prva banka pokazala da je vodila lošu poslovnu politiku.
Banka koja je jedina, čini mi se, zatvorenu banku u domaćem vlasništvu, pokazala je neadekvatnost u vođenju bankarskih operacija. Jednostavno, ovim zahtjevom je to potpuno vidljivo. Ta banka ovom zahtjevom dokazala loš menadžment, lošu poslovnu politiku i onda da se svi zamislimo kakva je to banka u kojoj je jedan od akcionara prvi čovjek vlade, a vodila je tako lošu poslovnu politiku.
Svakako da se mora intervenisati, kaže direktor mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović, koja naglašava da se nikako ne smije dozvoliti ugrožavanje povjerenja u bankarski sektor i njegovo urušavanje. Ključno pitanje je, međutim, da li vlada može da posluje sa bankom u kojoj premijer ima vlasništvo, kaže Ćalović.
Sigurno da u svim zemljama u svijetu postoji i dešava se pomoć prema bankarskom sektoru, međutim ono što je također evidentno to je da se ona dešava ne po principu ulaganja samo u jednu konkretnu banku. U kompletnom bankarskom sektoru u Crnoj Gori osim te banke sve su strane banke i nijedna od tih banaka trenutno nije konkurisala za pomoć. Posebno indikativna situacija da vam još i državna kompanija u državnom vlasništvu na koju ponovo utiče vlada, pa samim tim i sam predsjednik vlade, kao što je Elektroprivreda, baš odluči da baš prije nego, odnosno u toku kada ta banka traži pomoć od 40 miliona, otpočne je tada dokapitalizacija i da državna kompanija kao što je Elektroprivreda u nju uloži 7 miliona u trenutku kada objašnjava da ne može da postigne i da nam mora povećati cijenu struje.
Prije konačne odluke svoje mišljenje da će Centralna banka kao supervizor finansijskog tržišta. Upravo činjenica da je prva banka domaća, monetarnoj vlasti predstavlja glavni argument za ocjenu da joj treba pomoći. Portparol Centralne banke Radica Zeković.
Činjenica je da su sve banke imale problema sa odlivom depozita kao posljedicom globalne finansijske krize i to je uticalo na njihovu likvidnost. Međutim, one su prošle rigorozan test likvidnosti i uspjele da uredno servisiraju sve svoje obaveze. Pritom treba naglasiti da su strane banke kao većinski akcionari crnogorskih banaka dodatnim finansijskim sredstvima pomogle da njihove ćerke lakše servisiraju svoje klijente. Za razliku od tih banaka, prva banka je banka sa domaćim kapitalom i ne raspolaže sa takvim mogućnostima. Zato mi u Centralnoj banci smatramo razumnim, ako se za to ukaže potreba, da to učini država u skladu sa zakonom o mjerama za zaštitu bankarskog sistema i naravno uz ispunjenje određenih pretpostavki.
Pored negativnih reakcija dijela javnosti, Komisija za konflikt interesa nije primila prijavu koja se odnosi na konkretan slučaj. Predsjednik komisije Slobodan Leković.
Svako pravno fizičko lice, nevladina organizacija može da podnese inicijativu i prijavu ili da traži mišljenje da li je u sukobu interesa i mi po takvim prijavama reagujemo, a isto tako može i komisija po sopstvenoj inicijativi ako ima određeni dokumenata i argumenata.
Komisiji se ovim povodom do sada niko nije obratio. Po riječima direktora Mansa Vanje Ćalović, vjerovatno će tako i ostati.
Apsolutno nema osnova da se podnese prijava Komisiji za konflikt interesa, jer je zakon o konfliktu interesa do te mjere degradiran utjecajem poslanika u parlamentu da on ne pruža mogućnost za takvo nešto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U organizaciji Internacionalnog centra za demokratsku tranziciju u Sarajevu je završen okrugli stol o ustavnim promjenama. Jedan od zaključaka skupa je da Bosna i Hercegovina mora provesti ustavne reforme ukoliko želi biti funkcionalna država i članica Europske unije. Sudionici skupa jedinstveni su i u ocjeni da Europska unija neće tolerirati ukoliko do toga ne dođe, jer svaka zemlja članica mora dokazati da će biti dostojan član toga kluba. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Bez ustavnih promjena Bosna i Hercegovina neće moći postati članicom Europske unije, smatra profesor iz Mađarske Gabor Halmai, jedan od učesnika okruglog stola, čiji su se akteri bavili reformom bosansko-hercegovačkog ustava. Profesor Halmai smatra da reforme moraju biti institucionalne i materijalne, te da demokratizacija kao jedan od ključnih principa Daytonskog sporazuma mora biti održana. Prema njegovim riječima, materijalna pitanja moraju se fokusirati na osnovna ljudska prava i sva ona koja se odnose na organizovanu uređenje države.
Bosnia and Herzegovina has to make itself fit.
Ustavna reforma treba da promijeni postojeću situaciju u zemlji. Treba napraviti popis najvažnijih pitanja koja nisu riješena, a koja to moraju biti. Potrebna je brza i detaljna politička odlučnost za reformu Ustava, što će biti dugoročan proces, ali to se mora završiti tokom sljedeće godine, kako bi već 2010. Ustav Bosne i Hercegovine bio završen, smatra profesor Halmai.
Predstavnici političkih partija u Bosni i Hercegovini koji su učestvovali u radu okruglog stola imaju različita viđenja vezana za ustavne reforme koje trebaju biti provedene u BiH. Tako predstavnik partije Demokratskog progresa Sloboda Nagradić smatra kako je najvažniji dio ustavnih reformi usklađivanje ustava sa Europskom konvencijom o ljudskim pravima.
Vodeći pri tome računa o ravnoteži, o balansu kolektivnog, opšteg i pojedinačnog ili individualnog. To se u drugim složenim europskim državama ne napušta ili se uzma obzira, respektuje se i mislim da to i u Bosni i Hercegovini treba da se respektuje. Jer naprosto nacije nisu himere ovdje. Dakle, postoje ljudi koji se tako identifikuju, kao što postoje nacionalne manjine.
Za predstavnika Hrvatske demokratske zajednice 1990 Martina Raguža pomak u zemlji je napravljen ako se zna da prije 5 godina niko nije smio ni pomenuti ustavne reforme. Ipak, ističe Raguž, politička situacija u zemlji je gora nego ikada i jedan od većih problema je rad zastupničkog doma državnog parlamenta gdje se glasa po entitetskom principu.
To pitanje famoznog veta, ono se u Domu naroda u tih 10 godina koristilo samo 4 puta. Suština priče se odvija u zastupničkom domu gdje je blizu 200 zakona oboreno principom entitetskog glasa.
Učesnici okruglog stola dotakli su se i pitanja bosanskog jezika i bosanske nacije, zašto, kako kaže pravni stručnjak Miroslav Mikeš, još uvijek nije došlo vrijeme.
Stvaranje bosanske nacije, jezika i tih stvari, mislim da to u ovom momentu nije realno i da ovako turbulentnim vremenima, podijeljenom društvu i tako dalje, ne treba potezati uopšte to pitanje. Ako jednog dana građani Bosne i Hercegovine budu smatrali da treba da se zovu, da imaju bosansku naciju, bosanski jezik, on će to opredijeliti. Danas imamo eksplicitan stav svih političkih partija iz reda hrvatskog i srpskog naroda s tome protive.
Advokat Ahmed Žilić.
Referirajući se na postavljena pitanja vezano za pitanje jezika, to je, može se reći, iako to nije u konačnici bio krajnji razlog, da su svi problemi u bivšoj Jugoslaviji počinjali kao jezična pitanja, na kraju su završili na oružju.
Za predstavnika Socijaldemokratske partije Sabriju Poljskića neophodna je aktivna uloga međunarodne zajednice prilikom provedbe ustavnih reformi. Prema njegovim riječima, Bosna i Hercegovina nikada nije bila zasnovana na etničkoj osnovi.
Mi ostajemo pri tome, je li da najvjerovatnije da bi trebalo ići, kad je riječ o ustavnim promjenama, u fazama i u prvoj fazi prije svega imati u vidu sva ona pitanja kad je riječ, je li, o integrisanju Bosne i Hercegovine u Europi, da ne nabrajam, prije svega usklađivanje sa Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, ali istovremeno se s tim u vezi trebaju otvoriti i neka druga pitanja da se ojača uloga države i državnih institucija i dogradi institucionalni sistem koji će obezbijediti jedno racionalno i efikasno odlučivanje.
Jedan od zaključaka okruglog stola je da Bosna i Hercegovina mora provesti ustavne reforme ukoliko želi da bude funkcionalna država i članica Europske unije. Učesnici okruglog stola jedinstveni su i u ocjeni da Europska unija neće tolerisati ukoliko do toga ne dođe, jer svaka zemlja članica mora dokazati da će biti dostojan član tog kluba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti da veliki broj građana Bosne i Hercegovine živi od pomoći svojih najbližih koje stiže iz inozemstva.
Pomažu po mogućnosti njihovoj. Ljepota. Kad mogu, pošalju nam, pomognu, od toga živimo, od koje bi živili. Nemaš nikakva primanja, nemaš penzije, nemaš ništa, moraš pogledati svoje djece.
Iz Hrvatske se protjeruju pojedine albanske obitelji zbog odluka lokalnih policijskih vlasti.
Ja nemam gdje ići, jednostavno, sve mi je kuća spaljena. Ja ne pričam ni protiv Srba, ni protiv Hrvatske, niti protiv Srbije, niti protiv nikoga, ali ja sam tu gdje sam. Nemam dom osim ovdje u Hrvatsku s djecom i s ženom.
U Mostaru djeluje koleđ Ujedinjenog svijeta.
Mi se uopšte ne dijelimo po tome kojoj entitetu pripadamo, kojoj etničkoj skupini pripadamo, jer mi smo ovdje svi jedna jedina podjela možda koja može da bude između nas je na domaći učenici i učenici internacionalci, odnosno učenici koji dolaze iz drugih zemalja.
Dvije godine nakon privatizacije najelitnijeg crnogorskog ljetovališta Svetog Stefana, umjesto vidljivih ulaganja, grad hotel i dalje je u mraku.
Na Svetom Stefanu počeli su da se renoviraju jedna kuća, znači tamo ima 36 kuća. Ovo je treća godina se ta kuća renovira. Ako se bude nastavilo ovakvi tempo, najvjerojatnije će biti renoviran za 108 godina sljedećih.
U Beogradu Goran Bregović predstavio novi album. Zašto ga je nazvao Alkohol?
Naša muzika je sva u istoriji pisana za alkohol. U vrijeme kad je Monteverdi pisao prvu operu, mi smo u to vrijeme, šta, imali smo instrument sa jednom žicom gusle i pjevali uz rakiju.
Toliko uvodu dokumenata dana koje večeras potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Godinama nakon rata, brojna BH dijaspora glavni je investitor u Bosni i Hercegovini. Zahvaljujući svojoj obitelji i prijateljima koji se nalaze u inozemstvu, uz to, ako su još uspješni, građani Bosne i Hercegovine uspijevaju sastaviti kraj s krajem, ali i popraviti srušene kuće, školovati djecu i drugo. Iz Sarajeva tim povodom Marija Arnautović.
Hasib i Rahima su izbjeglice iz Bratunca. Danas žive na selu u blizini Sarajeva. Jedino primanje za ovo dvoje 60-godišnjaka je novac kojim šalju djeca koja žive van granica Bosne i Hercegovine. Troje od njihovo petoro djece nakon rata iselilo se iz zemlje. Alići su jedna od 1000 porodica u Bosni i Hercegovini koje preživljavaju zahvaljujući novcu koji stiže iz dijaspore. Rahima Alić.
Pomažu po mogućnosti njihovoj. Ljepota. Kad mogu, pošalju nam, pomognu, od toga živimo, od kada bi živili. Nemaš nikakva primanja, nemaš penzije, nemaš ništa, moraš pogledati svoje djece. I oni stvarno pošalju nam i živimo. Eto, kuću nam napravili da imamo gdje smo po svojim krovom, da ne idemo, da ne čekamo da nas neko deležira.
Prema podacima nadležnih institucija, van granica Bosne i Hercegovine živi 1.350.000 Bosanaca i Hercegovaca. To je trećina ukupne populacije Bosne i Hercegovine. Hasib Alić kaže da nikako ne bi mogao preživjeti da nije pomoći koja stiže iz inostranstva.
Ja ne bi mogao živjeti bez dječje pomoći. Djeca mi pomažu i od njihove pomoći živi.
Priliv novčanih pošiljki iz dijaspore u prošloj godini iznosio je 2,7 milijardi konvertibilnih maraka. Od toga je više od polovine uplaćeno putem banaka. Ostali novac dolazio je neformalnim kanalima ili je lično donesen u zemlju. U sektoru za iseljeništvo Državnog ministarstva za izbjegle i raseljene navode da je Bosna i Hercegovina među 4 zemlje Europe i Centralne Azije koje primaju novčane pošiljke iz inostranstva čiji je obim najveći u brutodruštvenom proizvodu. Ruzmira Tihić-Kadrić iz Ministarstva za izbjegle i raseljene osobe Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina je šesta u svijetu
po udjelu novčanih doznaka dijaspore u ukupnom bruto nacionalnom dohotku. Također, izvoz Bosne i Hercegovine, odnosno novčane doznake dijaspore, skoro su jednake ukupnom izvozu Bosne i Hercegovine. Novčane doznake dijaspore prelaze iznos preko 76% su veće u odnosu na ukupan neto priliv stranih investicija u Bosnu i Hercegovinu.
Prema nekim istraživanjima, iseljeničke novčane pošiljke u Bosni i Hercegovini gotovo su jednake sa izvozom zemlje. Najveći broj tih sredstava upotrijebi se za svakodnevnu potrošnju, odnosno preživljavanje bosansko-hercegovačkih porodica, navodi Amir Hadži Omeragić iz Centralne banke Bosne i Hercegovine.
Gotovo 70% tog novca se troši za trenutnu potrošnju i praktično predstavlja nadomjestak za nedostajući dio prihoda za mnoga domaćinstva koja su na granici siromaštva ili imaju slabija primanja. Ali izvjestan dio tog novca se i deponuje na kraći ili na duži period u bankama i jedan dio tog novca se koristi za pokretanje malih i srednjih biznisa u Bosni i Hercegovini.
Život bi mnogo teži bio i za penzionera iz Fojnice Branka Katavića da nije pomoći koja stiže od njegovog sina koji danas sa porodicom živi u Beču.
Moj sin mi pomaže iz Beča. Sve što imam, sve mi je on dao. Sve. Od penzije ne mogu živjeti. Pomažem u svemu. Od financija do dijela do svega toga. Sve što može dadim. Sve. I što mi treba u stvari. Kriza ekonomska je došla. Kako god je ovdje, tako i u Austriji sam ja bio. Vidim da ljudi teško živu. Teško. Ko ne radi puno, ne može živjeti koji je ovdje, ne može. Onda ne radi dopunski te subote koji ima slobodne. On ne može živjeti isto. Bi mogo nekako, eto, da koji sto pop kenzija, jer on ima sad, žena mu ne radi, i odmah je teško. Koji dvoje radi, mogu lakše ići.
Svi se slažu jednom da iseljeničke novčane pošiljke najviše uticaje imaju na smanjenje siromaštva u Bosni i Hercegovini. Hasib Rahima sa početka ove priče da nije tog novca ne bi imali krov nad glavom, niti elementarne uslove života. Najveće bogatstvo su, kažu, djeca koja se svakodnevno javljaju iz Francuske i Švajcarske. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Muhamed Ahmeti i Agim Smailiji, koji su koncem 90-ih izbjegli sa Kosova u Hrvatsku, za 10 dana će morati napustiti svoju nesuđenu domovinu. Oni nisu boravili u Hrvatskoj sa kupljenom putovnicom, koja se može lako nabaviti na tržištu. Nisu bili azilanti, nisu više bili ni izbjeglice. Oni su bili stranci poput stotina drugih sa dozvolom boravka, sve dok im prije 20 dana načelnik policijske postaje u Omišu nije zapovjedio da napuste Hrvatsku. Iz Splita, Goran Vežić.
Zapovjed je pravomoćna i 30-godišnji Muhamed Ahmeti bi zajedno sa suprugom Namirom i dvoje djece rođene u Splitu preko graničnog prijelaza Kamensko, kako mu je naznačeno, morao napustiti Hrvatsku.
Ja nemam gdje ići. Jednostavno, sve mi je kuća spaljena. Ja ne pričam ni protiv Srba, ni protiv Hrvatske, niti protiv Srbije, niti protiv nikoga, ali ja sam tu gdje ja sam. Nemam dom osim ovdje u Hrvatsku s dicom i s ženom. Rođena su tu dica.
Muhamed je pred rat izbjegao iz Kosovske Mitrovice, bilo je to prije 11 godina. Živio je pošteno kroz to vrijeme, kaže, i ne vidi razloga da napušta Hrvatsku koju je odabrao za svoju drugu domovinu.
Ne znam di ću više ovdje, više pola života sam tu u Republici Hrvatskoj. Radim, imam namjere živjeti pošteno, ni zajeba državu, ni rad protiv države, legalno živjeti, da imam streso za život, za moje dice što su rođena tu. A međutim, moja dica nemaju nikakva prava, a rođene su u Republici Hrvatskoj u Split, u Firulama. I mali i mala. Mala mi ide u vrtić, vrlo dobra je, ide u vrtić, u 9 mjeseci ide u školu.
Kakva mračna sila se nadgleda na te ljude da moraju mimo svoje volje preko granice, objasnila je danas novinarima voditeljica Splitskog centra za razvoj demokracije Semina Lončar.
Razlozi zbog čega je njima donešena mjera izgona koja je već i pravomoćna je ta što je njima istekla radna dozvola. Čekali su produženje nove radne dozvole, međutim odbijena im je i nova radna dozvola s obrazloženjem da su kao direktori firmi koji su osnovali bili dužni zaposliti još bar po jednoga hrvatskog državljanina. Oni nisu znali za taj propis i nisu znali da to moraju tako napraviti, da moraju zaposliti jednog hrvatskog državljanina. To je bio razlog da im je i odbijeno produljenje radne dozvole. Broj 1, broj 2, zakoni se mijenjali. I na kraju krajeva, ova mjera omiške policije je vrlo nepoštena. Ona je, to je njima izrečena rigorozna kazna. Jer kao što kaže načelnica u Splitskoj policijskoj upravi, na tisuće njih radi na crno i nisu dostupni ni progonu, ni zakonu, ni policiji. A ovi ljudi koji su platili sve poreze, doprinose, koje nisu ni mrava zgazili, koji su gledali da bude sve po propisima, oni su jednostavno zbog odluke jedne šalterske službenice na policijskoj postaji u Omišu, dobili izgon.
Kao i Muhameta Ahmeti i 44-godišnji Agim Smajli se bavio građevinarstvom, govori nam njegova supruga Adine, ali kaže nisu bili upućeni u hrvatsko pravo.
Ovdje sam, ko da sam rođena, ovdje sam već dugo vrijeme, 12 nije mi malo. Nije mi malo 12 godina da bacim sve u zemlje. Da oni, ja sam bila ko izbjeglice. I on mi rekli lipo da možete dobiti kratki boravak, da možete vi prijaviti neke firme neke. Ja sam sve, kako god on mi odredi u policiju Omiš, ja sam sve radila. Da on mi rekli lipo mene, da gospođe, trebate vam radnika, ja moj muž bi rekao, nađi, ima ljudi koji radi za nas. Bi prijavili neke radnike, ali on apsolutno niko nije obavijesti da moramo mi neke radnike prijaviti.
Neupućeni u hrvatsko pravo imali su veliku želju živjeti po hrvatskim zakonima, kaže Agim Smajli.
Da mogu da radi pošteno, da plaćamo obaveze sve pošteno, ali mi kao stranci nismo znali dobro zakon, a nismo dobro zna zakon. Nama nisu objasnili ništa tamo u Mišu što treba, gdje treba, jel treba, koji radnik ide, a mi sve bi ono, uzeli koji radnik ide.
Policijsku odluku iz Omiša može zaustaviti samo ministar unutarnjih poslova Tomislav Karamarko, govori nam Semina Lončar, koja mu se obratila s apelom da to i uradi.
Dakle, smatram ovu odluku diskriminacijskom, rasističkom, zbog toga što azilanti danas, koji su, kažem, ilegalno ušli, imaju veća prava od njih koji su ovdje legalno, koji su plaćali poreze, koji nisu ni mrava zgazili i koji poštuju zakone Republike Hrvatske. Apeliram na ministra unutrašnjih poslova, apeliram na pučkog pravobranitelja, da se ova mjera i ova zapovjed ukine, jer ona nepoštena i nezakonita. I protivna je konvenciji, Međunarodnoj konvenciji o pravu stranaca i izbjeglica.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana, između ostaloga, možete čuti: mogu li međunarodne škole pomoći obrani od nacionalizma? Što je ostalo od trendova crnogorskog turizma poput Svetog Stefana i Miločera nakon privatizacije iz 90-ih? Zašto se novi album Gorana Bregovića zove Alkohol? Koleđ Ujedinjenog svijeta u Mostaru, smješteno u sklopu gimnazije Mostar, po prvi put nakon rata nudi jedinstven nastavni plan i program koji nije nacionalno polariziran, a koji pohađaju učenici svih nacionalnosti. Srednjoškolci iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, ali i iz drugih zemalja svijeta, zajedno žive i pohađaju sve nastavne predmete, uključujući i povijest. Ivan Katović bilježi.
Da u Bosni i Hercegovini srednjoškolci mogu pohađati nastavu po jedinstvenom nastavnom planu i programu, pokazuje primjer koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru. Ovaj koleđ postoji 3 godine i smješten je u zgradi Mostarske gimnazije. Trenutno broji oko 200 učenika, od kojih je pola iz Bosne i Hercegovine. Jedan od njih je i Nemanja Babić iz Banja Luke.
Mi se uopšte ne dijelimo po tome kojoj entiteti pripadamo, kojoj etničkoj skupini pripadamo, jer mi smo ovdje svi jedna jedina podjela možda koja može da bude između nas je na domaći učenici i učenici internacionalci, odnosno učenici koji dolaze iz drugih zemalja.
Jedan od učenika je Ivan Babić iz Travnika. On posebno ističe kako je zadovoljan sa komunikacijom koju učenici imaju sa profesorima.
Znači, vi kao učenik imate puno pravo da se obratite vašem profesoru svako vrijeme. Znači, jednom se desilo, pisao sam neki report iz matematike i znači vidio sam da je profesor na internetu, javio sam mu se u 3 sata navečer. Znači, on mi odgovorio i tako je to. Komunikacija je nešto, znači, kao da vam je roditelj, iskreno tako to bude.
Pored učenika iz Bosne i Hercegovine, Mostarski koleđ Ujedinjenog svijeta pohađaju i učenici iz inozemstva. Trenutno ih ima oko 100 i dolaze iz preko 30 zemalja svijeta. Prije godinu dana iz čak dalekog Izraela u Mostar je došla i 16-godišnja Niva Aluš.
Ja sam aplicirala na UWC-u jer vjerujem da je to pravo mjesto za mene. Tražila sam nešto više od klasične srednjoškolske diplome. Zainteresirana sam za različite kulture te općenito za neke stvari koje se ne predaju u nacionalnim školama. Škola mi pruža više mogućnosti i druge tehnike koje mogu razvijati.
Ovi učenici rade po programu međunarodne mature, koji je jedan od najpoznatijih svjetskih programa srednjoškolskog obrazovanja. Program međunarodne mature se po mnogo čemu razlikuje od domaćih nastavnih programa, ističe Ines Lovrić iz Širokog Brijega, jedna od učenica.
Princip predavanja je drugačiji, znači od učenika se zahtijeva aktivno sudjelovanje, jer profesor tu nije samo kao predavač da on piše i on postavi pitanje na koje se raspravlja. Zajedno se dolazi do zaključka, zapravo poente cijele lekcije, što je odlično jer olakšava puno učenje. Ne moraš doći kući sjediti i buvat na pamet, neko jednostavno na sat većinu toga ostane.
Na ovom koleđu većina predmeta izvodi se na engleskom jeziku, s tim da je organizirana i posebna nastava na maternjem jeziku. Nastavnici su također iz Bosne i Hercegovine i inozemstva. Profesorica iz Bosne i Hercegovine Ivana Knježević.
Naša prva generacija, to je bilo godište 89. Znači, pa idemo nadalje. Oni su svi rođeni u vrijeme rata, ne znam, imali su neke godinu dvije. Prema tome odrastali su u nekim etnički čistim sredinama gdje se apsolutno nisu susretali sa tim drugim, kako su zvani, i gdje su jednostavno odgajani na način da svoje smatraju najboljim i jedinim pravima, da ovo sve drugo i ostalo ne valja. Znači ovdje apsolutno dolaze u doticaj sa svim tim drugim kulturama.
Danielle McLeven je iz Velike Britanije. Ona predaje jedan od najzanimljivijih predmeta u školi, a to je teatar.
Smatram da je organizacija jedne ovakve institucije veoma uspješna. Učenicima i njihovom radu se prilazi na poseban način. Učenici se potiču da što više rade, ali da to bude uspješno i u komunikaciji sa nastavnicima. Što se tiče njihovog zajedničkog života, mislim da je to jedan veliki plus, jer se učenici mogu upoznati kroz različite situacije.
Ova obrazovna institucija dio je međunarodne inicijative Ujedinjenog svijeta, koja djeluje u Bosni i Hercegovini od 2006. godine. Njihove programe srednjoškolskog obrazovanja u potpunosti su prihvatile mnoge zemlje u regiji, ali ne i u Bosni i Hercegovini. Resorni ministri obrazovanja u Bosni i Hercegovini vrlo su dobro upoznati sa ovom inicijativom, ali ništa nisu učinili da je prošire i u drugim školama u Bosni i Hercegovini, ističe Ivana Vrhovski, direktorica ove inicijative u Bosni i Hercegovini.
Svi ministri i ministrice, uključujući ministra na federalnom, entitetskom i nivou cijele BiH kao i na kantonalnom, karakteriziraju naš program kao kvalitetan, kao izuzetno dobar, kao moderan, kao suvremen. Međutim, njihova zainteresiranost da taj program možda vide kao program koji će zbiljski implementirati u škole u Bosni i Hercegovini nismo primijetili.
Program međunarodne mature pored Mostarskog koleđa primjenjuje se za sada još samo u dvije škole u Bosni i Hercegovini. To su Sarajevska druga te Banja Lučka gimnazija. Učenici koji završe školovanje po ovom programu mogu se upisati na bilo koje svjetsko sveučilište. Za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Privatizacija elitnih crnogorskih ljetovališta Svetog Stefana, Miločera i Kraljičine plaže prije dvije godine proglašena je izuzetnim uspjehom vlasti, slavljenjem dolaska svjetskog brenda na domaće tržište. Tada je najelitnije hotele na Budvanskoj rivijeri na 30 godina zakupio singapurski Aman Resorts, uz mnoštvo obećanja o velikim ulaganjima i bogatoj klijenteli. Umjesto toga, Sveti Stefan i dalje je u mraku, a njegovi mještani ogorčeni zbog neispunjenih obećanja, zabilježila Jasna Vukičević.
Više od dvije godine nakon zakupa nekada elitnih crnogorskih ljetovališta, Sveti Stefan, Miločer i Kraljičina plaža su zaključani.
Na Svetom Stefanu počeli su da se renoviraju jedna kuća. Znači, tamo ima 36 kuća. Ovo je treća godina se ta kuća renovira. Ako se bude nastavilo ovakvi tempo, najvjerojatnije će biti renoviran za 108 godina sljedećih.
Krsto Rađanović je kao opozicioni odbornik, ali i mještanin Svetog Stefana, ogorčen zbog neispunjenih obećanja crnogorskih vlasti i singapurske kompanije Aman Resorts.
Također smatramo da je to jedan sraman čin i ministra turizma i potpisnika ugovora predstavnika HTP Budvanska rivijera i HTP Miločer, koji ništa nisu uradili da se taj ugovor sprovede, nego čekaju, a sami znamo kako su najavljivane, kada je trebao da stigne Aman, da je to finansijski buldož, da je stigao Ferrari i tako dalje, a sad sam vidimo šta se ovdje dešava, jedna gomila smeća ispred hotela Sveti Stefan, ispred hotela Miločer, mala plaža je zagrađena.
Izdavanje u 30-godišnji zakup najpoznatijih hotela u Crnoj Gori 2006. je proglašeno privatizacionom ekskluzivom, a dolazak Aman Resortsa u Budvu velikim uspjehom vlasti. Podsjetimo, tadašnji direktor HTP-a Budvanska Rivijera, jedna od potpisnica sporazuma o zakupu, bio je Duško Lelićević.
Aman Resorts je jedna od najpoznatijih svjetskih kuća hotelskih. Njihove cijene noćenja su od $800 do $7000. U Europi imaju jedan hotel u Francuskoj. Cijena spavanja u tom hotelu je $800. Teško mogu da vam kažem koliko mogu biti ulaganja, ali naše procjene da je ispod $20 milijuna teško se može dovesti Sveti Stefan do onog nivoa kakav bi svi željeli da postigne bliskoj budućnosti.
No umjesto nove bogate klijentele, stara klijentela polako odlazi iz Svetog Stefana. Mještanin Krsto Rađenović.
Poznate turističke agencije srpskog tržišta su počele da napuštaju naše mjesto. One su, travel centar je potpuno napustio Sveti Stefan, dok Air Tours je s pola kapaciteta radi u odnosu na ranijih godina.
Koji su razlozi navedeni?
Grad hotel Sveti Stefan ne radi. Plaže oko Svetog Stefana nisu pristupačne za goste iz mjesta. Znači da je to jedna antipropaganda turizma i jednostavno gosti sa ruskog tržišta izbjegavaju Sveti Stefan.
Iz Aman Resortsa najavljuju da bi nekoliko puta odlagano otvaranje hotela Miločar trebalo da se desi krajem ovog mjeseca, a da će se novi hotel na mjestu Kraljičine plaže otvoriti 2010. Da li će renoviranje Svetog Stefana biti završeno do narednog ljeta, teško je predvidjeti, jer ozbiljniji radovi nisu ni počeli. A vlasnik kompanije Adrian Zeka ima zanimljive planove.
It's not big enough to do the cottage type.
Novi hotel na mjestu Kraljičine plaže neće biti u našem prepoznatljivom cottage stilu, već ćemo graditi četvorospratni objekat u duhu lokalne arhitekture. Slijedit ćemo primjer hotela Legion.
The Legion hotel, which is a GHM hotel.
Mještani Svetog Stefana skeptični su kada govore o budućnosti svog kraja.
Od tih obećanja nema ništa. Gosti, znači, sa Svetog Stefana odlaze, kao što i sami vidite, ovdje nema ni jedno svjetlo uveče da radi, kako je u januaru, tako i u avgustu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Večerašnje izdanje Dokumenata dana završavamo glazbom. Goran Bregović, nekadašnji lider Bijelog dugmeta i vjerojatno jedno od najznačajnijih imena sa muzičke scene prostora bivše Jugoslavije, predstavio je u Beogradu svoj novi album Alkohol. Ograđujući se od bilo kakve afirmacije alkohola, Bregović kaže da je upravo sva tradicionalna muzika Balkana pisana za piće. Nebojša Grabeš je priredio.
Kao da sam drogiran, kao programiran.
Najnoviji diskografski proizvod Gorana Bregovića predstavlja kontinuitet njegovog rada na promociji specifične fuzije popularne muzike sa tradicionalnom polifonom muzikom Balkana, kojom je sa svojim orkestrom za svadbe i sahrane posvećen posljednjih 20 godina. Album Alkohol sastoji se iz dva dela, iz upravo promovisane šljivovice i šampanjca, koji bi, kako najavljuje Goran Bregović, na tržištu trebalo da se pojavi u martu sljedeće godine.
Oba dvije ploče su snimljene uživo. Na Šljivovici je uglavnom program koji sam izvodio u Gucci, koji mi se dopao. Takav prvi put smo, kad smo dobili ponudu da sviramo u Gucci, onda smo svirali neki program koji inače ne sviramo. Mi nikad nismo svirali taj program kakav smo svirali u Gucci, nego smo svirali nešto što inače sviramo za nas, u garderobama.
Nastup u Gucci pokrenuo je istovremeno inspiraciju za naziv albuma.
Nekako mi je išao alkohol na toj pozornici u Guči i gledao sam taj snimak kasnije. Kao da sam se malo napio na tom koncertu. Ja inače ne pijem, jedino na koncertu pomalo pijem. Onda sam mislio da možda da napravim tako jednu ploču koja se zove Alkohol. Dakle, to je taj prvi dio Šljivica Gora na kojem je muzika za teški alkohol. Na kojem su pjesme orkestrirane za moj trubački orkestar i samo su vesele pjesme.
Kafane, male droce, šatr dame, gnjave, preko glave.
U prvom dijelu Alkohola pod firmom Šljivovica zavedeni su i neki od hitova Bijelog dugmeta. Na zadnjem sjedištu mog auta, za Esmu, Napile se ulice i Zamisli. U tom odabiru Bregović kaže da se nije rukovodio posebnim kriterijumima.
Stavio sam ono što moji vole da sviraju. Znači šta, ja imam orkestar koji voli da svira. I mi imamo neki program koji izvodimo uglavnom. Ali imamo i nešto što sviramo za sebe. Među tim što sviramo za sebe ima nekih 4-5 pjesama Bijelog dugmeta koje moji vole da sviraju. I mi smo ih svirali u Guči. Poslije kad sam preslušao te snimke, to je zgodno. Meni se dopada. Imaju neki, kao da imaju neku početnu energiju kakvu su imali u staro vrijeme. Ploča je starinska, nema ništa moderno na njoj. Ali ja kad je stavim imam da sviram, imam osjećaj kao da sam na pozornici. Nekako ima nešto prirodno u njoj.
Kako novu Bregovićevu ploču vidi rok kritičar Petar Janjatović?
Prilično je teško govoriti o Bregoviću mimo konteksta njegovog neospornog ogromnog aranžerskog talenta, što je dokazao evo posljednjih 20 godina sa izuzetno velikim uspjehom u svetu, a pritom, objektivno govoreći, ja mislim da Goran nije napisao novu pesmu, dakle, u tih prethodnih 20 godina. I što je, doduše, dobrim delom nekakav trend i u svetu, takozvana reciklaža, on to koristi na majstorski način.
Imajući uvid u kompletan opus koji nudi dvodjelni alkohol, Petar Janjatović prepoznaje nit kojom je Bregović povezao ova dva kulturološki suprotstavljena pića.
I negde se u tematskom i muzičkom smislu stvarno to rasteže od, dakle, vulgarnog doživljaja rakije brlje do fancy pića zvanog šampanjac, jer se na ovom disku nalaze neki jako zanimljivi aranžerski zahvati, ali također i atmosfera i miris šatre, truba, pravog onog klasičnog balkanskog derta.
Bregović nije imao dilemu oko naslova albuma, budući da će sigurno biti onih koji u naslovu vide afirmaciju poroka.
Gledao sam neku televizijsku emisiju koja je upravo se bavila da li pušenjem ili alkoholom, nije bitno, uglavnom nečim od to dvoje. I onda je ovaj sad je doktor rekao, ako bismo dali malom djetetu da popije ne znam koliko miligrama ovog djete odmah. Onda se neko pametno sjećao, zamislite tom djetetu damo 10 ćevapa s lukom. To je malo je bebi isto. Mislim, svaka stvar može da se upotrijebi i zloupotrijebi. Naša muzika je sva u istoriji pisana za alkohol. U vrijeme kad je Monteverdi pisao prvu operu, mi smo u to vrijeme, šta, imali smo instrument sa jednom žicom, gusle, i pjevali uz rakiju. I od tada na ovom izde nekih provincijskih refleksija u 19. vijeku. Mi nemamo, praktično mi nemamo klasičnu muziku, mi to nemamo. Naša sva muzika je pisana za piće.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.